και σπορ στην Έρα Σπορ.
Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στη μεγάλη αθλητική συντροφιά της Έρα Σπορ. Πρωινό Σαββάτου, λίγο μετά τις 9, με ανοιξιάτικη έτσι, πλέον διάθεση και με έντονες συστάσεις έτσι, απόδρασης λόγω εποχής. Αντιλαμβάνεστε τι σας λέω. Διότι ξέρω ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή βρίσκεστε έξω, τρέχετε, είσαστε κοντά στη φύση και καλά κάνετε, αλλά να ξέρετε ότι ζηλεύουμε πάρα πολύ. Λοιπόν, εμείς παρόλα αυτά εδώ από το στούντιο θα προσπαθήσουμε και σήμερα να σας κρατήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερη συντροφιά, καλύτερη παρέα, μιλώντας για τα επόμενα 50 λεπτά που απομένουν μέχρι τις 10, γιατί άλλο, για αθλητισμό, για άσκηση, για αυτό που μας κρατάει έτσι ουσιαστικά υγιείς και ζωντανούς, για αυτό που μας κάνει να ξανανιώσουμε, που μας δίνει χαρά, έτσι, που μας φτιάχνει γενικώς τη διάθεση. Είμαι η Βίκη Σπύρου, είναι η εκπομπή Υγεία και Σπορ και εδώ μαζί με την πολύτιμη συνδρομή του Άγγελου Φελτισάκου, ο οποίος θα φροντίσει και σήμερα να φτάσουν τα λόγια και οι ήχοι στα ραδιόφωνά σας. Μαζί με το Φώτη Παρόλο, ο οποίος επιλέγει τις μουσικές. Και μαζί με το Θανάση Κικίδη που είναι στην παραγωγή, θα μιλήσουμε σήμερα για ένα πολύ έτσι όμορφο και τρυφερό θέμα, για την άθληση στη μικρή ηλικία. Διότι όπως αντιλαμβάνεστε, τα πάντα ξεκινούν από τις ηλικίες τις μικρές, αρχίζουν να χτίζονται από τις τρυφερές αυτές ηλικίες. Και σήμερα λοιπόν έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Έρα Σπορ την παιδίατρο, την κυρία Κατερίνα Ρέρα. Καλημέρα.
Καλημέρα, Δίκη μου. Ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ήρθες, Κατερίνα.
Καλώς σας
βρήκα. Σε ευχαριστώ πραγματικά πολύ για την παρουσία σου εδώ σήμερα, διότι ξέρω ότι αυτό το διάστημα για σένα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο.
Ναι, ναι.
Έτσι, διετοιμάζεσαι να γίνεις μανούλα για τέταρτη φορά.
Για τέταρτη, ναι. Ο Θεός με αξιώνει για τέταρτη φορά.
Μπράβο.
Να φέρω στον κόσμο ένα κοριτσάκι.
Πώς είναι η περίοδος αυτή για σένα?
Είναι μια ευχάριστη περίοδος, αν και είχα κάποια προβλήματα κατά τη διάρκεια της κοίησης, αλλά δεν πάβει να είναι κάτι, ένα ευχάριστο γεγονός στην οικογένεια. Και τα άλλα μου τρία παιδάκια το έχουν δεχτεί και το περιμένουν πώς και πώς να έρθει το καινούργιο μας μέλος.
Μεγάλη ευτυχία, βέβαια. Οπότε θα γίνετε τώρα 2-2, ε?
Θα είμαστε 2-2, ναι. Δύο αγόρια ισοπαλία με στο σπίτι, γιατί υπήρχε έτσι μια διαμάχη. Εμείς είμαστε λιγότεροι, εσείς είστε περισσότεροι. Όπως σε όλες τις οικογένειες με μικρά παιδάκια.
Ωραία. Νομίζω ότι θα είναι πραγματικά πολύ όμορφες οι στιγμές. Εύχομαι τα καλύτερα για σένα και για την οικογένειά σου.
Ευχαριστώ.
Νομίζω λοιπόν ότι καταλαβαίνω γιατί επέλεξες να γίνεις παιδίατρος.
Η αλήθεια είναι, ναι. Ήταν όνειρο ζωής η ιατρική και πόσο μάλλον ο παιδίατρος. Είναι κάτι που μου ταιριάζει, το αγαπώ και δεν θα μπορούσα να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς παιδιά.
Το φαντάζομαι, το φαντάζομαι. Λοιπόν, εσύ ως μαμά αλλά και ως γιατρός αυτών των φοβερών έτσι, και τρομερών ζουζουνιών, έχεις λοιπόν την τύχη να παρακολουθείς την εξέλιξή τους, να βλέπεις και να παρατηρείς το πώς μεγαλώνουν, να βλέπεις όλες αυτές τις αλλαγές που συντελούνται στο σώμα τους, στον οργανισμό τους κλπ. Επομένως και από επιστημονικής άποψης, αλλά και από πλευράς εμπειρικής, έτσι,
ναι,
ως μαμά, θα μπορέσεις να μας τεκμηριώσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ανάγκη για άσκηση, που ούτως ή άλλως εγώ νιώθω ότι για τα παιδιά αυτό είναι μία έμφυτη τάση.
Ναι.
Έτσι, βλέποντας στις παιδικές χαρές,
ναι,
γενικότερα έξω να κινούνται, νιώθω ότι όντως είναι,
ναι,
η άσκηση
είναι μια έμφυτη τάση. Τα ωφέλη βέβαια της σωματικής δραστηριότητας και της άθλησης έχουν τονιστεί όχι μόνο από τους επαγγελματίες υγείας, αλλά και από τους εκπαιδευτικούς και όποιοι έτσι εμπλέκονται σε αυτή στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Κατά τη βρεφική και παιδική ηλικία, η απόκτηση των κινητικών ορόσημων ακολουθεί μια σχετικά προγραμματισμένη και προβλέψιμη πορεία. Αν και υπάρχει μεγάλο εύρος διακύμανσης στο ρυθμό εμφάνισής τους. Αυτή η ανάπτυξη σε συνδυασμό με τις προόδους όσον αφορά τις γνωσιακές και τις κοινωνικές ικανότητες εξαρτάται από την σωματική αύξηση, τη μυελίνωση και την νευρική ορίμανση. Mm-hmm. Με αντίστοιχη αύξηση των αισθητικών και κινητικών ικανοτήτων, καθώς σαφέστατα και από την περιέργεια, όπως είπες εσύ, κάθε παιδιού και την επιθυμία του να επιχειρεί νέες κινήσεις και δραστηριότητες.
Είναι κάτι το οποίο όντως
είναι
έμφυτο
και πρέπει να το καλλιεργήσουμε αυτό.
Νιώθω ότι τα παιδιά, κυρίως τα πρώτα χρόνια της ζωής τους, ψάχνουν. Ψάχνουν
ναι,
να μάθουν.
Ναι, έτσι είναι. Μέσα την περιέργεια μαθαίνουν και εκπαιδεύονται.
Και τα ερεθίσματα όντως είναι ένα στοιχείο.
Ναι. Και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι η καθοδήγηση και η εξάσκηση μπορούν να συμβάλλουν στον εκλεπτισμό των κινητικών ικανοτήτων των mm-hmm. παιδιών. Οπότε
είναι απαραίτητο. Λοιπόν, δυστυχώς όμως στις μέρες μας, επειδή είπαμε για έμφυτη τάση και ότι στην ουσία μέσα από το παιχνίδι ξεκινούν όλα, έτσι, έχουμε χάσει αυτές τις όμορφες αλάνες, έχουμε χάσει τις γειτονιές.
Έχουν αλλάξει.
Έτσι. Εγώ τις πρόλαβα, έπαιξα.
Είσαι τυχερή.
Είμαι τυχερή, ναι. Σήμερα δυστυχώς τα παιδιά περιορίζονται μέσα σε ένα σπίτι. Δεν μπαίνουν στη διαδικασία να βγουν έξω. Είναι και τα πράγματα πάρα πολύ επικίνδυνα και δύσκολα, έτσι, για να αφήσουν οι γονείς να ανοίξουν την πόρτα και να τους πούν βγείτε έξω και παίξτε, ξέρω εγώ, μία ώρα. Μένουν στο σπίτι και αναλώνονται με παιχνίδια του τύπου ηλεκτρονικά, υπολογιστές
τηλεόραση.
Και όλα αυτά, τηλεόραση. Με συνέπειες πολλές φορές άσχημες γι' αυτά, έτσι.
Έχεις δίκιο, έτσι είναι. Σήμερα ο μεγαλύτερος κίνδυνος σε πολλές αστικές γειτονιές και η έλλειψη των ανοιχτών χώρων για παιχνίδι και όπως προαναφέρθηκε οι ανταγωνιστικές απαιτήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των μαθημάτων, όλα αυτά έχουν ελαττώσει τη δυνατότητα του ελεύθερου παιχνιδιού.
Και αυτό τι μπορεί να σημαίνει γενικώς?
Αυτοί όλοι οι παράγοντες έχουν συμβάλει στο να πάνε τα παιδιά πίσω κινητικά και να έχουν την ανάγκη. Έχουμε σήμερα την ανάγκη να έχουμε έτσι λίγο πιο οργανωμένα αθλήματα. Εμείς οι μεγάλοι θα πρέπει τα παιδιά μας να τα προωθήσουμε, να τα καθοδηγήσουμε στο άθλημα από πολύ μικρότερη ηλικία, από ό,τι ήταν παλαιότερα.
Άρα λοιπόν να υποθέσω ότι η άθληση σήμερα για τα παιδιά, αυτά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να βγουν έξω όπως είπα λίγο νωρίτερα, όπως ενδεχομένως είχαμε κάνει εμείς, είναι ουσιαστικά το παιχνίδι το οποίο έχουν χάσει στην Ελλάδα.
Έτσι ακριβώς. Αντικαθιστά το παιχνίδι τους, τη διασκέδασή τους, την ευχαρίστησή τους και κατ' επέκταση την μάθησή τους.
Άρα λοιπόν η άθληση υποκαθιστά όλο αυτό και είναι πραγματικά πάρα πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν μπορούμε να ξεπερνάμε τις ηλικίες έτσι με αλματώδη βήματα.
Ακριβώς.
Πρέπει το παιδί να βιώσει την ηλικία του. Δηλαδή από το ξεκίνημά του.
Ακριβώς. Και η σωματική δραστηριότητα είναι και παραμένει πηγή διασκέδασης και ευχαρίστησης. Και μπορεί να βάλει τις βάσεις για την απόκτηση της μόνιμης συνήθειας άσκησης σε όλη του τη ζωή. Είναι κομβικό σημείο η παιδική ηλικία, το πώς θα εξελιχθεί ένας ενήλικας.
Βέβαια. Νομίζω ότι τα πάντα ξεκινούν από την παιδική ηλικία. Τι συνήθειες παίρνεις και πόσο σημαντική είναι και η οικογένεια, έτσι.
Ναι. Και όλα τα ευεργετικά αποτελέσματα αυτής της συνήθειας τα γνωρίζουμε όλοι, είναι ήδη γνωστά για την πρόληψη των καρδιακών νοσημάτων, το καλό έλεγχο του βάρους, τις βέλτιστες της οστικής πυκνότητας και την ελάττωση του κινδύνου που αναπτύσσουν ζαχαρό διαβήτη τύπου 2 οι ενήλικες. Έχουμε μεγάλη αύξηση. Το λεγόμενο μεταβολικό σύνδρομο. Οπότε μέσω της άσκησης, όλα αυτά τα προλαμβάνουμε.
Και όλα αυτά βεβαίως οφείλονται στην πολύ κακή ζωή, έτσι, στην καθιστική ζωή.
Και στην κακή διατροφή.
Όλα
αυτά, ναι. Η αλλαγή του τρόπου ζωής που έχουμε.
Πολύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, διότι όντως ο διαβήτης τύπου 2, που είναι επίκτητος διαβήτης, έτσι.
Ακριβώς, και χτυπάει την πόρτα σε όλους μας.
Όλους.
Δεν έχει
διακρίσεις,
όχι.
Ακριβώς, και έχει και... Έχει να κάνει με τον καθιστικό τρόπο ζωής, έχει να κάνει με την κακή διατροφή, με όλα αυτά τα άσχημα τέλος πάντων που δυστυχώς υιοθετούμε. Κάποιες φορές, δεν ξέρω, νιώθω ότι δεν έχουμε διέξοδο. Ναι, έχουμε διέξοδο.
Έχουμε. Έχουμε, αρκεί είναι... να ανοίξουμε τα ματάκια μας.
Οι επιλογές νομίζω
ότι επιλογές είναι μας, ακριβώς.
Στα χέρια μας. Λοιπόν, πέρα από το καθαρά ψυχαγωγικό χαρακτήρα που όλοι μας αντιλαμβανόμαστε, ότι το παιχνίδι προάγει την ψυχική υγεία ενός παιδιού, έτσι, είπαμε ότι το παιχνίδι είναι η χαρά του. Πού αλλού λοιπόν βοηθάει η άσκηση?
Γενικότερα βοηθάει τα παιδιά στο να αυξήσουν την αυτοεκτίμησή τους, την αυτοπεποίθησή τους, ιδίως όταν το παιδί κατορθώνει να αποκτήσει ιδιαίτερες δεξιότητες, με αποτέλεσμα να ενισχύουν την αίσθηση της επάρκειας των επιδευμάτων. Όλα αυτά τον προάγουν, όπως είπε, στην πρόοδό του και στην ψυχική του υγεία.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Ψυχική υγεία είναι το α και το ω, γιατί, Κατερίνα, δυστυχώς βλέπουμε πολλά παιδιά με ψυχολογικά προβλήματα.
Και καταπιεσμένα παιδιά, κλεισμένα. Ακριβώς. Παιδιά στα διαμερίσματα, που είναι σαν άγρια ζώα μέσα σε κλουβί. Δεν μπορούμε τα παιδιά να τα περιορίσουμε. Είναι ηλικία τέτοια που χρειάζονται να τρέξουν, να σκαρφαλώσουν, και εμείς να τα περιορίσουμε σε έναν χώρο 10x10 είναι ό,τι χειρότερο για την ανάπτυξή τους. Και τη σωματική, όπως είπαμε, αλλά και την ψυχική.
Και βέβαια υπάρχει και η επικοινωνία η οποία χάνεται, έτσι, όταν βέβαια είναι κλεισμένο μέσα σε ένα χρυσό κλουβί,
ακριβώς,
σε ένα ασφαλές κλουβί. Όταν βγαίνει μετά ξαφνικά έξω, λίγο νιώθει χαμένο, έτσι.
Χαμένο, ναι, δεν έχει κοινωνικοποιηθεί. Έτσι τα ομαδικά αθλήματα βοηθούν και στην ανάπτυξη των κοινωνικών ικανοτήτων. Συμπεριλαμβανόμενες τις συνεργασίες, τη λύση διενέξεων, της πειθαρχίας, και δίνει στο παιδί την αίσθηση ότι εντάσσεται στο κοινωνικό περίγυρο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό πρέπει να το προωθήσουν όλοι οι γονείς στα παιδιά τους.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Επομένως λοιπόν έχει χαθεί αυτό το αυθόρμητο, όπως είπαμε, του παιχνιδιού. Τα παιδιά δεν μπορούν, όπως είπαμε, να ανοίξουν την πόρτα, να βγουν μόνα τους έξω, και οι γονείς οφείλουν εδώ, και πρέπει να το τονίσουμε, να τα καθοδηγήσουν ώστε να μπορέσουν να αγαπήσουν την κίνηση, να αγαπήσουν την σωματική δραστηριότητα, να αποκτήσουν υγιή έτσι, μοντέλα ζωής που θα τους ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή, διότι ο στόχος είναι η διαβίου άσκηση.
Ακριβώς, διαβίου άσκηση, όπως το είπες.
Και αυτό χτίζεται μέρα με τη μέρα. Έτσι.
Και από πολύ μικρή ηλικία. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι οι γονείς. Ότι το λιθαράκι μπαίνει από τα πρώτα χρόνια της ζωής. Δεν θα περιμένουμε έναν έφηβο που τον έχουμε μάθει να κάθεται και να μην κινείται, ξαφνικά να του πούμε άνοιξε την πόρτα και πήγαινε στο γήπεδο και τρέξε ή μπες σε ομάδα. Έχουμε χάσει πολύτιμο χρόνο.
Εδώ βεβαίως θα πρέπει να αναδείξουμε και ένα άλλο κομμάτι. Το γεγονός ότι πλέον και οι γονείς είναι πάρα πολύ πιεσμένοι καθημερινά και μπορεί να θέλουν να κάνουν όλα αυτά τα πράγματα που εμείς αυτή τη στιγμή περιγράφουμε, αλλά να είναι ο χρόνος πραγματικά πάρα πολύ πιεσμένος που να μην τους βγαίνει. Εκεί τώρα θέλουμε και τη δική σου προσωπική εμπειρία ως μαμά και εργαζόμενη.
Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις οικογένεια, δουλεύεις, είναι αρκετά δύσκολα, αλλά δεν είναι ακατόρθωτα. Αυτό πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Θα στερήσουμε λίγο από τον προσωπικό μας χρόνο, γιατί όταν παίρνεις μια απόφαση να κάνεις οικογένεια πρέπει να είναι συνειδητή. Μπορείς να πεις ότι θέλω και το παιδί, αλλά τώρα θέλω και να έχω το δικό μου προσωπικό χρόνο. Αυτά θα αρχίζουν να μοιράζονται εισάξια. Έτσι, η προτεραιότητά μας είναι το παιδί. Οπότε θα πρέπει να βρίσκουμε λίγο χρόνο και βρίσκουμε, πιστέψτε με, με τρία παιδιά, με τόσες υποχρεώσεις, πάντα βρίσκεται χρόνος για κάτι παραπάνω για το παιδί, για το όφελος του παιδιού.
Νομίζω ότι οργάνωση χρειάζεται.
Θέλει οργάνωση, θέλει προγραμματισμό και καλή διάθεση.
Και στην εργασία των δύο γονιών, έτσι.
Αυτό εννοείται. Δεν χρειάζεται καν να το συζητήσω. Αυτό εννοείται.
Και ξέρεις τι νιώθω, ότι και τα παιδιά από ένα σημείο και μετά μπαίνουν σε αυτό το πρόγραμμα και βοηθάνε και τα παιδιά.
Βέβαια.
Δηλαδή,
βέβαια.
Νομίζω ότι και τα παιδιά μπαίνουν σε μια διαδικασία να οργανώνονται μόνα τους.
Έτσι.
Δηλαδή να φτιάχνουν την τσάντα τους εκείνα, να μην περιμένουν από τη μαμά.
Όχι, τα παιδιά διδάσκονται από εμάς. Αν εμείς τους καθοδηγήσουμε και τους δώσουμε σαφείς εντολές και πούμε τώρα κάνουμε αυτό, ακολουθούν και υπακούν, δεν φέρνουν αντιρρήσεις. Είναι αυτό που λέμε πώς τα έχεις μάθει. Ναι, μεν υπάρχει διαφοροποίηση της προσωπικότητας του κάθε παιδιού, αλλά εμείς οφείλουμε να τα βάζουμε στον ίσιο δρόμο και να τα καθοδηγούμε. Και μην ξεχνάμε ότι αν εμείς είμαστε πειθαρχημένοι και προγραμματισμένοι, τα παιδιά διδάσκονται από εμάς και μπαίνουν σε αυτό το μοτίβο ζωής. πολύ πιο εύκολο από ότι αναβλέπουν εμάς ότι αχ, δεν μπορώ αυτό, δεν μπορώ εκείνο. Το ίδιο θα απαντήσουν και τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ο καθρέφτης μας.
Που είναι πολύ σωστό αυτό το οποίο λες. Ακόμα και η προετοιμασία της τσάντας, ας πούμε, της για το κολυμπητήριο.
Ακριβώς.
Είναι ένα μικρό σχολείο για αυτά.
Βέβαια. Πρέπει και εκείνα να προσπαθούν να μπουν, γιατί αυτό μετά θα έχει αντίκτυπο στην μετέπειτα ζωή τους. Να οργανώνονται και να προχωράνε. Είναι μέρος και αυτό της εκπαίδευσης, το πώς θα προετοιμαστούμε για να προχωρήσουμε.
Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να πούμε για κάτι άλλο. Τη σωματική άσκηση δεν σημαίνει απαραίτητα γυμναστήριο, δεν σημαίνει
Όχι.
απαραίτητα και πρωταθλητισμός. Έτσι, αυτό μπορεί
Όχι,
να γίνει
βέβαια.
Σε πρώτη φάση πάρα πολύ απλά, συμμετέχοντας, όπως είπαμε, οικογένεια. Δηλαδή, απλά πραγματάκια. Η μαμά να μπορεί να παίξει λίγο μπάλα με το παιδί, να βγει έξω στην παιδική χαρά.
Ακριβώς.
Και να κάνουν ένα μικρό έτσι παιχνίδι μαζί.
Τώρα ανοίγει και ο καιρός, όπως είπες, είμαστε σε ευλογημένη χώρα με αρκετό ήλιο. Μπορούμε να πάρουμε τα παιδάκια μας και να πάμε και σε μια παραλία. Να τρέξουμε εκεί, να χτίσουμε πράγματα. Σε έναν ωραίο παιδότοπο, εξωτερικό πάλι, έτσι. Αναφέρομαι σε εξωτερικές εγκαταστάσεις. Που εκεί όλοι μαζί, η οικογένεια, θα μοιραστούν ευχάριστες στιγμές και θα δείτε τι αρμονία θα βιώσει αυτή η οικογένεια.
Και με πόσο, έτσι, με πόσο όμορφο συνέστημα θα επιστρέψουν όλοι μετά στην οικογένεια.
Ακριβώς, όλοι θα είναι ευχαριστημένοι, και η μαμά και ο μπαμπάς και τα παιδάκια. Τα παιδάκια θα είναι εξαντλημένα, θα πάνε νωρίς για ύπνο.
και αυτό έτσι, είναι πολύ σημαντικό.
Ακριβώς, οι γονείς θα βρουν το χρόνο και εκείνοι να ανακτήσουν πάλι τη σχέση τους. Έτσι, οπότε θέλει, είπαμε, καλή οργάνωση και όλα γίνονται.
Βλέπεις τελικά πόσο ομαλά μπορεί να εξελιχθούν όλα αυτά τα οποία εμείς κουβεντιάζουμε τώρα και που μπορεί κάποιοι, ας πούμε, να τα θεωρούν ότι είναι
ανυπέρβλητα. Ακατόρθωτα.
Ναι. Αλλά υπάρχει τρόπος και βλέπεις ότι σιγά σιγά όλα μπαίνουν σε
σειρά. Μπαίνουν, ακριβώς μπαίνουν. Και αν το συνειδητοποιήσουν νωρίς, θα δεις ότι η οικογένεια τελικά μπαίνει σε τέτοιο ρυθμό που δεν είναι βάρος, δεν είναι όχι. Τι έκανα, πώς προχωράω παρακάτω. Είναι ένα κομμάτι ευχάριστο στη ζωή μας. Και βλέπουμε να μεγαλώνουμε παιδιά και δεν υπάρχει κάτι έτσι πιο όμορφο από αυτό, να βλέπεις τον εαυτό σου σε ένα μικρό, σε μια μινιατούρα. Εγώ έτσι λέω στους γονείς, τα παιδάκια σας είναι οι μινιατούρες σας. Όπως είστε εσείς, είναι και εκείνα.
Έτσι,
βάλτε τον αθλητισμό στη ζωή σας. Αυτά θα είναι ευχαριστημένα, θα μάθουν πολλά πράγματα. Και εσείς, αυτό που λέω είναι πολύ σημαντικό για τα ζευγάρια, θα βρείτε το χρόνο και ως ζευγάρι να μείνετε μαζί και να υπάρχει αυτή η γαλήνη και η ευλογία στην οικογένεια.
Ακριβώς, γιατί να σας πω και κάτι άλλο. Βλέπω πάρα πολλές φορές έτσι, ζευγάρια με τα παιδιά τους, τα οποία δεν τα προσανατολίζουν τα παιδιά σε μια κατεύθυνση και τα παιδιά βαριούνται. Με αποτέλεσμα συνεχώς να γκρινιάζουν, οπότε και το ζευγάρι δεν περνάει καλά.
Όχι, υπάρχει γκρίνια.
Οπότε αν τους δείξουν ένα δρόμο, και τα παιδιά θα είναι καλά και όπως είπες και εσύ, και το ζευγάρι θα βρει χρόνο να μπορέσει να χαλαρώσει λίγο.
Ακριβώς, να βρει χρόνο μεταξύ του ζευγάρι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν σημαίνει ότι κάναμε παιδιά, ότι τελειώσαμε ως σύντροφοι. Έτσι, ίσα συνεχίζουμε ως σύντροφοι. Και απολαμβάνουμε τους καρπούς μας ως σύντροφοι.
Λοιπόν, μου έδωσες προηγουμένως μια πολύ ωραία πάσα, λέγοντας ότι εδώ ζούμε σε μια ευλογημένη χώρα με φοβερό ήλιο κλπ. Οπότε μπορούμε να εκμεταλλευτούμε στο μεγαλύτερο βαθμό, τέλος πάντων, αυτό τον φοβερό καιρό και να αρχίσουμε να βγαίνουμε έξω. Θέλω να πω κάτι, γιατί είναι καλό να κλέβουμε έτσι πράγματα από άλλες χώρες, από άλλες κοινωνίες, οι οποίες δεν έχουν αυτά τα χαρίσματα του καιρού όπως είναι εδώ στην Ελλάδα. Στη Φιλανδία, λοιπόν, μου έλεγε μια πολύ καλή μου φίλη, όπου εκεί οι θερμοκρασίες δεν είναι όπως στην Ελλάδα, που ο καιρός δεν θυμίζει τίποτα από την Ελλάδα. Βλέπεις, λοιπόν, σε θερμοκρασίες μείον 20, μου λέει χαρακτηριστικά, να βγαίνουν μαμάδες με τα καρότσια και με τα παιδιά τους έξω στα πάρκα, να τρέχουν, να κάνουν περπάτημα, να κάνουν δραστηριότητες.
Έτσι είναι. Έτσι είναι.
Και όλη η οικογένεια δηλαδή.
Όλη η οικογένεια. Βλέπεις ότι με το που βγαίνει ο ήλιος ξαφνικά βρίσκονται όλοι έξω με ελαφρύ ρουχισμό, μην πω με μαγιό καλοκαιρινό, που εμείς όταν πάμε σε ανεπιστρέψεις λέμε έχουν τρελαθεί με τέτοια θερμοκρασία. Επειδή βγήκε λίγο ο ήλιος, εκείνοι τρέχουν έξω και στις σαλάνες. Κι όμως εκμεταλλεύονται. Κάτι που εμείς μάλλον το έχουμε ξεχάσει εδώ πέρα, έτσι, με τον ήλιο αυτό.
Εντάξει. Πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να
ενεργοποιηθούμε. Θα πρέπει γιατί μην πούμε τα ωφέλη τώρα του ήλιου. Έτσι και
να τα πούμε τα ωφέλη του ήλιου.
Τη βιταμίνη D που επέρνουμε, που είναι μια πολύ καλή πηγή βιταμίνης D, που εμείς ως οργανισμός δεν μπορούμε να τα συνθέσουμε, οπότε προσλαμβάνουμε από τον ήλιο.
Και αυτό νομίζω ότι κάνει καλό στα οστά, στο μυσκελετικό γενικό σύστημα, έτσι, γιατί αλλιώς θα έχουμε και προβλήματα και κατάγματα.
Κατάγματα, ναι, διάφορες παραμορφώσεις του σκελετού.
Οπότε μία ωρίτσα ήλιος.
Ακριβώς, μία ωρίτσα. Μία ωρίτσα. Ναι, και όχι, δεν θέλουμε μεσημέρι, έτσι μετά τις 12, πρωί. Τέτοια ώρα είναι η κατάλληλη ώρα να πάρουν τα παιδάκια τους να βγουν έξω, να περπατήσουν και να τους δει ο ήλιος.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα πούμε πολλά σε συνέχεια, πολλά ακόμα, δηλαδή σε ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει να αθληθεί, ο ρόλος του ιατρικού ελέγχου.
Πολύ σημαντικός.
Πάρα πολύ σημαντικός. Το τι πρέπει να ανησυχήσει τους γονείς στα παιδιά τους αν δουν κάτι περίεργο σε διάρκεια μιας δραστηριότητας. Θα τα πούμε όλα αυτά στο δεύτερο μέρος. Δίνω το μικρόφωνο στον Άγγελο Φιλτισάκο και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, εδώ είμαστε, Υγεία και Σπορ, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Άγγελος Φιλτισάκος είναι κοντά μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Φώτης παρόλες επιλέγει τις μουσικές. Well, I talked about it, talked about it. Ο Θανάσης Κικίδης είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Και στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 η Δίκη Σπύρου. Εδώ στο στούντιο ζωντανά με την παιδίατρο Κατερίνα Ρέρα κουβεντιάζουμε για την άθληση στην παιδική ηλικία. Κουβεντιάζουμε για τα ωφέλη της άσκησης στα παιδιά, για το πότε θα πρέπει να ξεκινήσει ένα παιδί να γυμνάζεται, το τι προσφέρει η άσκηση στην ανάπτυξή του. Θα κουβεντιάσουμε συνέχεια και τα σημάδια που μπορεί να ανησυχήσουν τους γονείς στη διάρκεια της άσκησης και για πολλά πολλά ακόμα. Όμως, Κατερίνα μου, πριν συνεχίσουμε την κουβέντα μας, θα ήθελα να πάμε μέχρι την Τριζενία, σε αυτόν τον πραγματικά όμορφο τόπο με τη σπάνια φυσική ομορφιά για εξορμήσεις. Δεν ξέρω αν έχεις πάει.
Όχι, δεν έχεις πάει. Δεν έχω αξιωθεί ακόμα.
Είναι, νομίζω, καλή ευκαιρία και θα σου πω για ποιο λόγο. Λοιπόν, καταρχήν συνδυάζει βουνά έτσι με άγρια ομορφιά και ιδιαίτερα γεωλογικό ενδιαφέρον, δάση, πανέμορφα φαράγγια. Θα πάμε λοιπόν εκεί για να συναντήσουμε τον αντιδήμαρχο του Δήμου Τριζενίας Μεθάνου, τον κύριο Σπύρο Καρνέζη, διότι 29 με 30 Απριλίου εκεί θα διεξαχθούν οι τρίτοι παντριζενιακοί αγώνες στο δρόμο του Θησαία. Κύριε Καρνέζη.
Καλημέρα.
Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, κυρία Σπύρου. Μια χαρά. Σας χαιρετώ από τον πανέμορφο τόπο της Τριζινίας. Εσείς είπατε τα καλύτερα. Χαρακτηρίσατε τον τόπο μας με τις φυσικές ομορφιές. Είναι ένας τόπος που οι φυσιολάτρες μπορούν να έρθουν να χαρούν. Συνδυάζει βουνά, έχει άγρια ομορφιά, έχει ιδιαίτερο γεωλογικό ενδιαφέρον, έχει δάση, έχει πανέμορφα φαράγγια. Είμαστε δίπλα στη θάλασσα, τα συνδυάζουμε όλα.
Θα πρέπει να τα λέμε αυτά, κύριε Καρνέζη, διότι η Ελλάδα έχει πάρα πολλές ομορφιές και πρέπει έτσι, να τις ανακαλύψουμε.
Και λοιπόν, έχει πάρα πολλές ομορφιές. Εμείς έχουμε την τύχη να είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα. Ο δικός είμαστε 2 ώρες. Από την Αθήνα μπορούν να μας επισκέπτονται όλος ο κόσμος. Είμαστε 20 λεπτά από την αρχαία Επίδαυρο. Είμαστε πολύ κοντά στον Άφλιο. Έχουμε απέναντι μας το πανέμορφο νησί του Πόρου. Είμαστε μια ευλογημένη, θα έλεγα, περιοχή.
Μπράβο, πολύ ωραία. Γιατί στον δρόμο του Θησαία?
Στον δρόμο του Θησαία. Μην ξεχνάτε ότι εμείς εδώ, ο τόπος της Τριζίνας, η αρχαία Τριζίνα, εδώ γεννήθηκε Θησέας.
Ναι.
Εδώ έκανε, από εδώ ξεκίνησε για να κάνει τους άθλους του, να έρθει μέχρι την Αθήνα και να βασιλεύσει εκεί. Από εδώ ξεκίνησε λοιπόν ο Θησέας. Έχουμε αυτό το μότο στους αγώνες, είναι το πιο αναγνωρίσιμο μότο που μπορούσαμε να έχουμε και τιμούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο τους προγόνους μας, τιμούμε την ιστορία μας, τιμούμε τον τόπο μας.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αγώνες, έχετε αγώνες 29 με 30 Απριλίου. Τι περιλαμβάνει λοιπόν το πρόγραμμα?
Το πρόγραμμα στις 29 Απριλίου περιλαμβάνει 3 δρομικά αγωνίσματα. Πρώτα έχουμε 1000 μέτρα για παιδιά έως 12 ετών. Μετά έχουμε 3 χιλιόμετρα που είναι ένας αγώνας ο οποίος μπορεί να συμμετέχουν και παιδιά άνω των 12, μεγάλοι, κυρίως μητέρες με τα παιδιά τους. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες συμμετοχές τα 2 προηγούμενα χρόνια. Και έχουμε και τον αγώνα των 10 χιλιόμετρων που ερχόμαστε από τον αρχαιολογικό χώρο της Τριζίνας. Γίνεται η εκκίνηση μέσα σε ένα πανέμορφο τοπίο στον αρχαιολογικό χώρο της Τριζίνας και καταλήγουμε στην έδρα του Δήμου στο Γαλατά, δίπλα στη θάλασσα και τερματίζουμε στην έδρα του Δήμου.
Καταπληκτικά μου ακούγεται πραγματικά.
Ναι, όντως το κάνουμε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Πέρσι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, είχαμε πολύ κόσμο από όλη την Ελλάδα, μας είχαν έρθει από τη Λαμία, από τη Λάρισα, ήταν ο κόσμος ενθουσιασμένος, τους φιλοξενήσαμε εδώ στον τόπο μας, πέρασαν πάρα πολύ ωραία με τις οικογένειές τους, τρέχαν οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους, συνδυάσανε πάρα πολύ ωραία πράγματα να περάσουν και ένα Σαββατοκύριακο πανέμορφο εδώ.
Λοιπόν, εγώ θέλω να σταθούμε σε αυτό, διότι μαζί με την Κατερίνα Ρέρα, την παιδίατρό μας, αυτό είπαμε λίγο νωρίτερα, δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να πηγαίνει όλη η οικογένεια και να μετέχει σε τέτοιου είδους διοργανώσεις.
Ναι.
Σας ακούμε.
Ότι είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από τη μικρή ηλικία, οι γονείς οφείλουν τα παιδιά τους να τα στρέψουν προς τον αθλητισμό, οφείλουν στα παιδιά τους να τους μάθουν ένα τρόπο ζωής, ο αθλητισμός να γίνει τρόπο ζωής. Δυστυχώς, εγώ δεν είμαι ειδικός τώρα να σας πω, ούτε γιατρός, ούτε η παιδίατρος μπορεί να το αναλύσει.
Ακριβώς.
Τα ωφέλη του αθλητισμού.
Καλημέρα και από μένα, καλημέρα.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Και καλή
χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει τρόπο ζωής του Έλληνα πλέον ο αθλητισμός από την παιδική ηλικία. Εμείς προσφέρουμε αυτούς τους αγώνες στις οικογένειες, γιατί θα έρθουν οι γονείς, θα έρθουν μαζί με τα παιδιά τους να χαρούν τη διαδρομή, να αποκομίσουν τα ωφέλη που έχει ο αθλητισμός, όχι μόνο στο σώμα, και η παιδίατρος βεβαίως θα ξέρει ότι είναι νους υγιής εν σώμα τη γη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Ελλάδα με τις τόσες φυσικές ομορφιές, με την μεσογειακή διατροφή, να δυστυχώς να έχουμε τα πιο παχύσαρκα παιδιά στην Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία.
Είναι μια σημαντική πραγματικότητα.
Πρέπει να στρέψουμε τα παιδιά μας στον υγιή τρόπο ζωής. Είναι πολύ σημαντικό.
Και το μυστικό νομίζω είναι ότι θα έρθουν, θα μετάσχουν, θα τους αρέσει, θα περάσουν καλά και θα το ξανακάνουν πάλι.
Ακριβώς. Θα μπουν οι
βάσεις. Είναι το σημαντικό. Ότι εφόσον θα περάσουν καλά, θα το ευχαριστηθούν, θα το ξανακάνουν, θα το επαναλάβουν. Και αυτοί μετά ως όριμοι πολίτες θα το μεταφέρουν στα δικά τους παιδιά και θα συνεχίζεται αυτό το πράγμα, γιατί έχουμε ξεφύγει λιγάκι. Έχει ξεφύγει η νεολαία μας, έχει πάει σε άλλους τρόπους ζωής. Δυστυχώς εμείς οι γονείς ευθυνόμαστε πολύ για αυτόν τον τρόπο ζωής που έχουν τα παιδιά μας. Άρα έχουμε υποχρέωση να στρέψουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό.
Και δυστυχώς το πληρώνουμε πολλές φορές ακριβά, έτσι.
Ναι.
Δηλαδή βλέπουμε να είμαστε βιολογικά νέοι, έτσι, αλλά στην ουσία να είμαστε γέροι. Δηλαδή το σώμα μας να είναι, να θυμίζει έναν άνθρωπο 60 χρόνων, ας πούμε. Ακριβώς ναι, επειδή ο τρόπος ζωής είναι πάρα πολύ άσχημος.
Να γερνάμε τα παιδιά μας.
Να γερνάμε τα παιδιά
Ακριβώς.
μας. Υπάρχουν
Ακριβώς.
παιδιά που είναι 15-16 ετών
και έχουν
αρχίσει τις κακές συνήθειες του τσιγάρου ή του ποτού.
Και έχουν μεταβολικό σύνδρομο.
Βιολογικά δεν είναι 15 χρονών, είναι 30 χρονών.
Ακριβώς.
Είναι κρίμα αυτό, είναι κρίμα.
Λοιπόν...
Είναι κρίμα. Πρέπει και η πολιτεία βεβαίως πρέπει να βγάλει προγράμματα και η πολιτεία πρέπει να στηρίξει. Η γυμναστική στα σχολεία είναι περιορισμένη, άρα και οι φορείς και οι δήμοι με προγράμματα πρέπει να στρέψουν τη νεολαία μας στον αθλητισμό.
Λοιπόν,
είναι πολύ σημαντικό.
Κύριε Καρνέζη, κάποιος που θα ήθελε να μετάσχει μπορεί να έρθει και αυθημερών?
Μπορεί να έρθει αυθημερών. Σας είπα, εμείς θα έχουμε δωρεάν μεταφορά από το στάδιο Καραϊσκάκη. Θα έχουμε λεωφορεία τα οποία θα φεύγουν από το στάδιο Καραϊσκάκη και επιστροφή αργά το απόγευμα, εάν θέλουν την ίδια μέρα να επιστρέψουν. Επιστροφή αργά το απόγευμα για να κάτσουν και να απολαύσουν λίγο τον τόπο μας. Και βεβαίως και αν έχουν και δικά τους μέσα ή με το καραβάκι ή με το Fly Dolphin από τον Πειραιά, είμαστε μόνο μία ώρα στο λιμάνι του Πόρου. Από τον Πόρο μας χωρίζει μόνο ένα κανάλι, όπως γνωρίζετε. Οπότε η πρόσβαση είναι πάρα πολύ εύκολη.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, ο καιρός θα είναι καλός, είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Ναι,
πλέον
ελπίζω.
Έχουμε μπει σε άνοιξη. Ναι, ό,τι και να κάνει θα είναι.
Προσκαλούμε όλους να έρθουν να χαρούν αυτό το Σαββατοκύριακο, θα είναι μετά το Πάσχα. Θα έχουμε φάει και τα αρνί. Θα είμαστε σε μια. Νομίζω θα χρειάζεται να κάνουμε μια αποτοξίνωση.
Έτσι, ακριβώς.
Και πνευματική και σωματική.
Και σωματική. Ωραία. Λοιπόν, καλή επιτυχία, κύριε Καρνέζη, σας εύχομαι.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Καλημέρα.
Γεια σας, γεια σας. Αυτά θέλουμε στη ζωή μας. Αυτά μας αρέσουν.
Ακριβώς.
Μικρές αποδράσεις, μικρές χαρές. Και ξέρεις, με τον τρόπο αυτό τονώνεται και ο εσωτερικός τουρισμός, έτσι.
Έτσι, βέβαια. Και μπορούν να ακολουθήσουν πολύ ευχάριστα τα παιδιά. Ούτε θα τα κουράσει, δεν είναι πάρα πολύ ο χρόνος μεταβίβαση στο χώρο αυτό και θα το απολαύσουν. Πρέπει να το εκμεταλλευτούν.
Αν ανοίξεις το καλεντάρι πλέον, γιατί υπάρχει ειδικό καλεντάρι τέτοιων event, ας πούμε. Βλέπεις ότι κάθε Κυριακή σε διάφορα μέρη της Ελλάδας υπάρχουν τέτοιες διοργανώσεις. Οπότε ο καθένας μπορεί να επιλέξει.
Άρα
πού
υπάρχουν
ευκαιρίες. Πολλές ευκαιρίες.
Πολλές ευκαιρίες και δεν δεχόμαστε δικαιολογίες.
Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να ξαναγυρίσουμε λίγο πίσω στην κουβέντα μας και θέλω να σε ρωτήσω, Κατερίνα μου, σε ποια ηλικία μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει να αθλείται?
Λοιπόν, η γυμναστική εκπαίδευση μπορεί να ξεκινήσει στην ηλικία των 4 ετών και να επεκταθεί, έτσι. Το λιθαράκι ξεκινάει από εκεί. Και είναι ίδια και στα αγόρια και στα κορίτσια. Δεν ξεχωρίζουμε το φύλο σε αυτές τις ηλικίες. Οπότε...
Έχουμε δει όμως και μωράκια να τα ρίχνουν πολύ νωρίς στην πισίνα μέσα, αυτό το baby swimming.
Βέβαια. Δεν υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με το αν η πρώιμη συμμετοχή σε προγράμματα άθλησης επιταχύνουν την ανάπτυξη των παιδιών ή να βελτιώνουν τις μετέπειτα επιδόσεις τους. Αλλά είναι ένας καλός τρόπος να εξοικειωθούν με τον αθλητισμό από πολύ νωρίς. Και η μητέρα να μπορέσει να αναπτύξει την διαδική σχέση με το παιδί της είναι ένας χρόνος που το περνάει εκείνη και το μωράκι μαζί. Δεν υπάρχει κάτι πιο όμορφο. Mm-hmm. Έτσι, και συνεχίζεται αυτό το δέσιμο της ενδομήτριας ζωής του παιδιού στον εξωμήτριο κόσμο. Έτσι, το παιδί είναι συνηθισμένο στο υγρό στοιχείο, οπότε μπορεί να συνεχίσει.
Εξήγησε μου κάτι, γιατί το έχω απορία πάρα πολύ καιρό τώρα. Όταν ένα μωράκι το ρίνεις μέσα στην πισίνα.
Mm-hmm. Υπάρχουν αντανακλαστικά.
Πώς γίνεται λοιπόν να μην πνίγεται?
Δεν το ρίχνεις έτσι όπως το λέμε εμείς, πάρτο και αυτό, θα πνίγει.
Ναι.
Αλλά με τη βοήθεια των γονέων και με την φυσικά αντανακλαστικά, το παιδί μπορεί να κάνει τις κινήσεις και να επιπλέψει. Αυτό το κάνει ούτως ή άλλως και μέσα στη μήτρα. Έτσι, κολυμπάει μέσα στη μήτρα μας. Νιώθει η μητέρα, θα κάνει τις κινήσεις. Ακριβώς το ίδιο κάνει.
Οπότε
είναι κάτι, μια ομαλή μετάβαση.
Είναι ένα περιβάλλον οικείο.
Οικείο, πολύ οικείο.
Οπότε,
ναι. Αν παίρνουμε τα μέτρα ασφαλείας, είναι οικείο, ναι.
Είσαι υπέρ λοιπόν του baby swimming, ας πούμε, έτσι. Στα πρώτα χρόνια, στις πρώτες...
Δεν θα έλεγα όχι. Mm-hmm. Δεν θα έλεγα όχι. Θα μπορέσουν οι μητέρες, όσες το επιθυμούν, να το ακολουθήσουν. Βέβαια, το παιδί θα εξεταστεί πρώτα, να δούμε ότι μπορεί να συμμετέχει. Θα πάρει την έγκριση του παιδιάτρου του και από εκεί και πέρα, ναι, μπορεί να συμμετέχει.
Ωραία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, μας είπες ότι από την ηλικία των 4 μπορεί mm-hmm. το παιδί ενεργά να ξεκινήσει
μπορεί.
Να κάνει διάφορα αθλήματα, έτσι, διάφορες δραστηριότητες. Το βασικό νομίζω ότι είναι ότι δεν θα πρέπει οι γονείς να το πιέζουν.
Σε καμία περίπτωση, έτσι, γιατί θα έχουμε αρνητικά αποτελέσματα. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η τάση των γονέων να καθοδηγούν τα παιδιά παρά την θέλησή τους σε μη ρεαλιστικές απαιτήσεις, έτσι, από τα ίδια, που ξεπερνούν τις ανατισσοκές τους ικανότητες. Με αποτέλεσμα ο αυθορμητισμός και η ευχαρίστηση να χάνονται. Έτσι, αυτό είναι μια παγίδα και η άθληση να γίνεται τελικά πηγή άγχους.
Και να μην τα βλέπουμε λίγο ως ανήλικες, έτσι.
Όχι.
Και να μην ζητάμε έτσι υπέρμετρες, να μην έχουμε υπέρμετρες απαιτήσεις.
Ακριβώς. Και έχουμε δει έτσι, να αυξάνονται η συχνότητα των τραυμάτων τύπων ενηλίκων. Mm-hmm. Σε αυτά, όταν τα πιέζουμε κάτι παραπάνω από ότι αντέχουν φυσιολογικά, έχουμε και τις ανάλογες επιπτώσεις.
Να τα εξηγήσουμε λίγο, διότι από πλευράς φυσιολογίας, έτσι, ο οργανισμός ενός παιδιού δεν είναι, ένας οργανισμός ανήλικα.
Όχι, αναπτύσσεται. Είναι ένας αναπτυσσόμενος οργανισμός, οπότε εμείς θα πρέπει ανάλογα την ηλικία του παιδιού να μπαίνουμε και να καθοδηγούμε σωστά. Οπότε εκεί χρειάζεται τώρα μια σωστή καθοδήγηση.
Και νομίζω ότι ο ρόλος ο δικός σας εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικός.
Ναι,
έτσι.
Των γιατρών και των προπονητών. Είναι μαζί, παιδίατροι και αθλίατροι και προπονητές, όλοι αυτοί θα καθοδηγήσουν σωστά τους γονείς και τα παιδιά για το τι θα διαλέξουν, το πώς θα πρέπει να κινηθούν.
Άρα λοιπόν θεωρείς ότι ο ιατρικός έλεγχος είναι απαραίτητος.
Είναι απαραίτητος, έτσι. Βέβαια. Έτσι, διότι η αναγνώριση της ολοέναξανόμενης επίπτωσης των νέων αυτών τύπων τραυμάτων που λέμε έχει οδηγήσει σε αυξημένο ενδιαφέρον για πιο τυπική ιατρική παρακολούθηση των παιδιών και των εφήβων. Οι αρχικές συστάσεις εκδόθηκαν το 1992 και ανανεώθηκαν κατόπιν το 1997. Και οι κυριότεροι στόχοι της κλινικής εξέτασης τώρα από μεριά παιδιάτρων πριν τη συμμετοχή σε αθλήματα είναι η ανίχνευση υποκείμενων ιατρικών προβλημάτων που μπορεί να έχει ένα παιδάκι ή καταστάσεις που μπορεί να προδιαθέτουν σε τραυματισμούς ή να θεωρούνται δυνητικές αναπηρίες ή να είναι δυνητικά απειλητικά για τη ζωή τους. Η ζωή του παιδιού, π.χ. μια υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια. Αυτό θα πρέπει να το δούμε πριν.
Όσο πιο νωρίς.
Βέβαια, γιατί θα είναι
κάποιος...
μοιραίο.
Έτσι, ακριβώς.
Θα είναι μοιραίο.
Λοιπόν, πολλές φορές στις μικρές ηλικίες οι γιατροί ανοιχνεύουν στη διάρκεια της εξέτασης πολλές φορές θύσιμα στην καρδιά.
Ναι, είναι ένα
είναι
σύμπτωμα.
Είναι σύμπτωμα αυτό.
Είναι ένα κλινικό σημείο για μας. Mm-hmm. Η ανέβρεση ενός φυσήματος δεν αποτελεί υποχρεωτικά και ότι είναι μια ένδειξη μιας συγγενούς καρδιοπάθειας. Έτσι, την πλειονότητα πρόκειται για ένα λειτουργικό, έτσι εμείς το λέμε αθώο φύσιμα, που οφείλεται σε μια φυσιολογική ροή του αίματος μέσα σε ένα φυσιολογικό καρδιακό σύστημα.
Αυτό οπότε, δεν θα πρέπει δηλαδή να ανησυχεί τους
γονείς. Οι γονείς δεν θα πρέπει καταρχάς να τρομάζουν στη λέξη φύσιμα. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να κάνουν είναι ότι οι παιδίατροι, τους παιδιά τους θα πρέπει να αξιολογούνται.
Ναι.
Και αν εκείνοι κρίνουν ότι πρέπει να το παραπέμψουν για περαιτέρω διερεύνηση, θα το παραπέμψουν. Αλλά συνήθως χρειάζονται και άλλα συμπτώματα. Τα φυσίματα είναι στο 50% των παιδιών. Σε φυσιολογικά παιδάκια ακούμε φύσιμα. Δηλαδή, αν πάρω εγώ ένα ακουστικό τώρα, στους μισούς από εδώ θα ακούσω ένα φύσιμα.
Είμαι σίγουρη γι' αυτό.
Οπότε δεν θα πρέπει να τα τραγικοποιούμε. Αλλά η πρόληψη είναι ό,τι καλύτερο.
Λοιπόν, υπάρχουν κάποια σημάδια τα οποία μπορεί να δει ο γονιός στο παιδί του και θα πρέπει λίγο να ανησυχήσει και να έρθει κατευθείαν σε εσάς. Δηλαδή, βλέπει το παιδί να παίζει στο δρόμο έξω, ξέρω εγώ, ένα παιχνίδι και δει ότι κάτι δεν πάει καλά.
Τα παιδιά από τη φύση τους είναι ζωηρά παιδιά. Δηλαδή, έρχονται σε μένα και μου λένε το παιδί είναι ζωηρό. Το παιδί είναι υγιές, δεν είναι ζωηρό. Αυτή είναι η φυσιολογική του ανάπτυξη. Πρέπει να είναι ζωηρό. Οπότε πότε ανησυχούμε όταν ένα παιδί είναι νοθρό. Ένα παιδί κουράζεται εύκολα. Ένα παιδί που το βλέπεις να υδρώνει, να έχει εφίδρωση, να μην έχει όρεξη φαγητό, να έχει μια ανορεξία. Και εννοείται μια στασιμότητα ανάπτυξης που αυτό μαζί με τη βοήθεια του παιδιάτρου θα το εντοπίσουμε. Όσο πιο νωρίς δούμε αυτά, είναι καμπανάκια. Αυτά είναι τα καμπανάκια που θα πρέπει να τα βλέπουν οι γονείς. Το παιδί τους πρέπει να είναι ζωηρό. Αυτά που θεωρούμε εμείς ζημιές είναι ανάπτυξή τους.
Είναι ανάπτυξή τους, ακριβώς.
Όταν το βλέπουμε το παιδάκι να μην έχει τη διάθεση να παίξει, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε.
Να το διερευνήσουμε αυτό, ακριβώς.
Με ηρεμία και να το δούμε. Εντάξει, τώρα υπάρχουν πολλά συμπτώματα, όπως συχνές λοιμώξεις, διάφορα. Αυτά θα πάρουν τη συμβουλή πάντα του παιδιάτρου τους.
Λοιπόν, επίσης πολλές φορές πολλά παιδιά παραπονιούνται και για έντονους πόνους στα γόνατα, χωρίς απαραίτητα να έχουν έτσι κάνει κάτι επιβαρυντικό.
Τα οστικά άλγη είναι και αυτό ένα συχνό έτσι, έβριμα στα παιδιά. Βλέπουμε συχνά, ιδίως στα αγοράκια, σε μικρές ηλικίες, άσυπτες ημενίτιδες των ισχύων. Αυτό έχει να κάνει με την... είναι πολύ παρακολουθικό, δεν έχουμε βρει ακριβώς είναι τι, αλλά θεωρούμε ότι είναι μια περκόπωση από την κινητικότητα, όπως είπαμε, τα παιδάκια είναι ζωηρά, που χρειάζεται μόνο ανάπαυση, τίποτε άλλο. Για αρχή, ανάπαυση. Τώρα, αν δούμε ότι αυτό συνδυάζεται και με άλλα συμπτώματα, δεν θα πρέπει να τα αφήσουμε. Θα πρέπει να το διερευνήσουμε.
Λοιπόν, και επειδή στις μικρές ηλικίες, όπως είπαμε, τα πάντα χτίζονται στο σώμα και στον οργανισμό ενός παιδιού, θα πρέπει να υπάρχει προσοχή και στις επιβαρύνσεις γενικώς.
Βεβαίως. Έτσι.
Αρχίζει γενομένης από την τσάντα, η οποία τσάντα, η σχολική τσάντα, είναι ασήκωτη, έτσι.
Ναι. Εντάξει, ευτυχώς τώρα τα νέα μοντέλα στις τσάντες έχουν βγάλει ροδάκια, αν τα έχετε δει, έτσι. Αρχίζουμε σιγά σιγά και
καλό
εκεί και προσαρμοζόμαστε, βέβαια.
Πολύ καλό αυτό, διότι...
Βέβαια, διότι τα οστά, τα αναπτυσσόμενα οστά των παιδιών, στη επιφύση είναι ανοιχτές και ευάλωτες σε τραυματισμούς. Και ειδικά όταν δέχονται διαχωριστικές δυνάμεις και μεγάλα φορτία βάρους. Οπότε αυτό θα πρέπει να το έχουμε κατά νου. Δεν κάνουμε άρση βαρών στα παιδάκια. Πρέπει να προσέχουμε.
Τουλάχιστον
μέχρι να ολοκληρωθεί
η ανάπτυξη.
Ναι, η ορίμαση του σκελετού τους.
Ακριβώς. Λοιπόν, βέβαια λέμε ότι δεν χρειαζόμαστε επιβάρυνση, αλλά μία μικρή επιβάρυνση ελεγχόμενη,
ναι,
νομίζω ότι είναι απαραίτητη σε μεγάλο βαθμό.
Είναι απαραίτητη, γιατί έτσι έχουμε καλύτερη βέλτιστη ορίμαση του σκελετού μας. Έτσι, η μικρή τραντασμή των οστών, τα αλματάκια που λέμε, ενεργοποιούν το καλύτερο χτίσιμο των οστών.
Γι' αυτό και... βλέπουμε και οι γυμναστές, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες, επιδίδονται σε τέτοιου είδους δραστηριότητες.
Ναι,
δηλαδή,
βέβαια,
μικρά αλματάκια, ταχυδιτούλες, ασκήσεις οι οποίες θα δουλέψουν λίγο τα αντανακλαστικά.
Που δεν θα φέρουν τραυματισμό,
ακριβώς,
αλλά που θα έχουμε το χτίσιμο του σκελετού, των οστών, το καλύτερο, την καλύτερη κινητοποίηση.
Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη την φυσιολογία του οργανισμού σε κάθε ηλικία, πόσοι πιστεύεις ότι θα πρέπει να είναι η διάρκεια της άσκησης για ένα παιδί, είτε την ημέρα είτε την εβδομάδα?
Κοίτα, συνήθως ξεκινάμε ήπια, σταδιακά και σιγά σιγά μεγαλώνοντας το παιδάκι θα αυξήσουμε και τη συχνότητα και το χρόνο που θα ασκούνται. Συνήθως ξεκινάμε με 2 φορές την εβδομάδα, από 20 έως 45 λεπτά. Και όσο μεγαλώνουμε αυξάνεται. Και αυτό μπορεί να αυξηθεί σε 3 με 4 φορές την εβδομάδα. Είναι ένας καλός χρόνος αυτό.
Μάλιστα. Οπότε μέσα σε αυτό το οποίο λέμε τώρα χρόνος και άσκησης είναι και το παιχνίδι, έτσι.
Βέβαια.
Δηλαδή αν δεν κάνει ένα άθλημα έτσι όπως το μπορεί οποιοδήποτε από εμάς να το καταλάβει, ακόμα και αν βγει έξω.
Έξω, στην αυλή,
στην αυλή του. Και παίξει, και αυτό λογίζεται ως άσκηση, έτσι.
Βέβαια. Ή βλέπετε πολλά παιδάκια να τρέχουν μέσα στο σαλόνι του σπιτιού τους. Έτσι, να κάνουν αγώνες από το ένα δωμάτιο στο άλλο. Και αυτό είναι άσκηση. Να προσπαθούν να σκαρφαλώσουν.
Εσύ φαντάζομαι ότι το έχεις δει.
Το ζω καθημερινά.
Το ζεις καθημερινά αυτό. Ναι. Έχεις εξοικειωθεί πλέον.
Έχω εξοικειωθεί, βέβαια. Έχω εξοικειωθεί και έχω πάρει τα μέτρα μου. Έτσι, προσοχή στις παγίδες του σπιτιού. Τα παιδάκια δεν έχουν την οριμότητα.
Μια και το αναφέρεις, νομίζω ότι αξίζει να κάνουμε μια μικρή αναφορά. Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς, κυρίως οι νέοι γονείς, οι οποίοι δεν έχουν έτσι και ιδιαίτερη εμπειρία.
Θα πρέπει να πάρουν τα μέτρα τους πριν το παιδάκι τους αρχίσει να μπουσουλάει, να περπατάει. Δεν θα αφήσουμε για τελευταία στιγμή να πάρουμε αυτά τα μέτρα, γιατί θα είναι αργά, δεν θα προλαβαίνουμε εκεί. Και εκεί θα έχουμε αρκετά ατυχήματα. Έτσι, ανάλογα την ηλικία. Όταν είναι σε βρέφος και μπουσουλάει, μαζεύουμε ό,τι είναι, μπορεί να φτάσει στα χεράκια του. Καλύπτουμε τις μπρίζες. Έτσι, καλύπτουμε τις γωνίες. Είναι όλα αυτά μέρος του παιχνιδιού. Στα
δουλάπια, τα κάγκελα.
Κάγκελα, εννοείται, κάγκελα και ψηλά κάγκελα. Ψηλά κάγκελα. Τα παιδιά έχουν φοβερές δυνατότητες. Οπότε εκεί που λες, αποκλείται να το κάνει, με το που γυρίσεις την πλάτη σου θα γίνει. Οπότε θα το έχεις προνοήσει και αυτό. Τα ντουλάπια θα πρέπει να έχουν ασφάλειες. Πιάνουν τα δαχτυλάκια μέσα.
Εκτός ότι βγάζουν τα πράγματα όλα έξω.
Εντάξει, αυτό είναι μια ευχάριστη διαδικασία για ένα παιδάκι. Είναι η εξερεύνηση, πάνω περιέργεια που πρέπει να το κάνουμε. Δεν μπορούμε να τα περιορίσουμε. Δεν είναι ένα σκυλάκι, θα το κλείσουμε και τους σκύλους, βέβαια πάλι τους αφήνουμε έξω τα ζωάκια.
Σωστό.
Έτσι, να παίξουν, να τρέξουν. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος.
Λοιπόν, και φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα οποία μας λες για τις ωφέλειες της άσκησης θα πρέπει, νομίζω, να συνοδεύονται και από έναν συνδυασμό σωστής διατροφής, έτσι.
Βέβαια, πάνω απ' όλα. Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι στα παιδιά δεν κάνουμε δίαιτες. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη δίαιτα όπως την κατανοούμε εμείς. Θα πρέπει τα παιδιά να καταναλώνουν καθημερινά και από όλες τις τροφές, από όλες τις ομάδες τροφών. Και αυτό γιατί αυξάνονται και έχουν αυξημένες ανάγκες. Η πρώτη ομάδα που είναι το κρέας, το ψάρι, το κοτόπουλο, τα αυγό, τα όσπρια, που είναι λεγόμενες πρωτεΐνες, θα πρέπει να καλύπτουν το 15% του συνόλου των θερμικών αναγκών. Επίσης αποτελούν και κύρια πηγή σιδήρου, ψεταργύρου, βιταμινών, α, κάποια ψάρια, λιπαρά ψάρια έχουν βιταμίνη D, θιαμίνη, ριβοφλαβίνη, B12 που την παίρνουμε μόνο από το κρέας.
Και το βασικό είναι να πούμε οι μαμάδες επιτέλους να μπουν στις κουζίνες τους και να μαγειρεύουν.
Να μαγειρέψουν, βέβαια.
Ακόμα και κάτι εύκολο και πρόχειρο, νομίζω ότι δεν μπορεί να αντικατασταθεί,
όχι,
να υποκατασταθεί.
Από... Ναι. Και αυτό που πρέπει οι γονείς να ακολουθήσουν, τη μεσογειακή διατροφή. Τα παρέχει όλα και καλύπτει όλες τις ανάγκες. Για να μην σας πω και σας πω όλες τις ομάδες τροφών, οπότε αυτό κλείνουμε με τη μεσογειακή διατροφή.
Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, Κατερίνα Ρέρα, νομίζω ότι μας είπες και μας έβαλες στο πλαίσιο που θα πρέπει όλοι οι γονείς να κινούνται.
Μακάρι να έχω βοηθήσει.
Έχεις βοηθήσει και νομίζω ότι όσοι μας έχουν ακούσει.
Ένα λιθαράκι.
Έχεις βάλει ένα μικρό λιθαράκι. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ
για την
παρουσία σου σήμερα. Ήταν η Κατερίνα Ρέρα, παιδίατρος. Μιλήσαμε για τα ωφέλη της άσκησης από τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού. Να ευχαριστήσω τον Άγγελ Φλιτισάκο που ήταν κοντά μας στην ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Κικίδη που ήταν στην παραγωγή, το Φώτη Παρόλο που επέλεξε τις μουσικές. Για μία ώρα κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο. Να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα.